Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama saya Skarsari dan akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada warta berita, komentar, dan info ringan lainnya serta tentu saja lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo pimpin upacara pemakaman B.J. Habibie. Presiden Indonesia berharap peran sentral insinyur ASEAN dalam pengembangan inovasi dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Upacara pemakaman Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, digelar secara militer, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Keluarga dan beberapa tokoh menghadiri upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis 12 September. B.J. Habibie meninggal dunia dalam usia 83 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 11 September pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Konferensi Organisasi Insinyur Federasi ASEAN ke-37 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mendukung peningkatan sinergitas insinyur se-ASEAN sekaligus berharap peran serta insinyur ASEAN dalam mengembangkan inovasi dunia. Berita selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Konferensi Organisasi Insinyur Federasi ASEAN atau Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ke-37 Rabu pagi di Kemayoran, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi munculnya kesepakatan pengakuan antar insinyur di negara-negara ASEAN yang memungkinkan kesamaan standar kompetensi dan memudahkan mobilitas lintas negara para insinyur ASEAN. Jokowi menggarisbawahi pentingnya kerjasama insinyur di ASEAN agar ASEAN memegang peran sentral dalam pengembangan inovasi dunia di masa mendatang.
Saya berharap kita memegang peran sentral dalam mengembangkan inovasi-inovasi ini ke depan. Karena itu, saya menyambut baik dilaksanakannya konferensi internasional CAFIO 37 ini, agar ada sharing ideas, ada sharing experiences, ada sharing teknologi, dan ada sharing best practices di antara kita. Dan agar tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat mendongkrak kemajuan negara-negara di ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan AVIO Distinguished Honorary Patron. Penghargaan ini diserahkan atas jasa Jokowi yang berkontribusi dalam membangun infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. Dalam peresmian pembukaan Konferensi Internasional Insinyur se-ASEAN juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dianggap berperan penting di dunia. Hadir mendampingi Presiden Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perindustrian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memaparkan hasil-hasil yang diraih dari penyelenggaraan Forum Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada Agustus lalu kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Retno dalam rapat dengan anggota Dewan di Jakarta Rabu menyebutkan forum tersebut telah menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar 822 juta dolar Amerika yang meliputi bidang infrastruktur, farmasi, perdagangan, skema pembiayaan, dan essential oil. Ia juga menyebutkan beberapa proyek yang disepakati, antara lain rehabilitasi Istana Presiden Niger untuk Zona 3 senilai 10 juta dolar Amerika dan proyek Tour de Gori di Senegal senilai 250 juta dolar Amerika. Selain kesepakatan bisnis, perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Mozambik juga telah ditandatangani Menteri Perdagangan pada 27 Agustus lalu. Ini adalah perjanjian perdagangan preferensial pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara Afrika. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mendorong Danau Ranupane yang terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Jawa Timur. Menteri Rini berharap dengan adanya langkah pembenahan ekosistem yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia TBK di Danau Ranupane, mengembalikan keindahan danau itu guna meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Menteri di Desa Ranupane Rabu juga berharap dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung dan menikmati keindahan alam di Danau Ranupane akan menghidupkan roda perekonomian masyarakat setempat. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar latihan pengamanan maritim bersama Royal Australian Navy dengan nama Cassowary Exercise Ausindo Core Port 2019 di perairan Nusa Tenggara Timur. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompyang Aribawa kepada Antara di Kupang Kamis 12 September mengatakan, pembukaan latihan bersama yang berlangsung selama 6 hari sudah dilakukan pada Selasa 10 September dan akan berakhir pada tanggal 16 September. Latihan bersama melibatkan 3 kapal perang, 1 dari Australia dan 2 kapal yaitu KRI Tongkol 813 dan KRI 635 dari Indonesia. Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik saat melakukan pemeriksaan dan penindakan di laut antara kedua negara. Sementara itu, Atase Pertahanan Laut Australia, Kolonel Matthew Brown, mengatakan tujuan dari latihan bersama pengamanan maritim untuk meningkatkan kerjasama militer di bidang latihan bersama antar kedua angkatan laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap satu kapal ikan asing asal Malaysia di Selat Malaka yang masih masuk wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, di Jakarta Kamis mengatakan, penangkapan kapal Malaysia dilakukan oleh kapal pengawas perikanan Hiu 04 dengan nahkoda Kapten Rastianto hari Selasa 10 September. Agus menjelaskan, kapal ditangkap karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dilarang dioperasikan di perairan Indonesia, yaitu troll. Berita terakhir, acara puncak SEAL NIAS 2019 akan digelar pada 14 September mendatang. Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut. Seperti dikutip Republika Online, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli dalam siaran persnya mengatakan Pulau Nias yang berada di bagian terluar barat Indonesia ini bisa membawa nama besar Indonesia sebagai bagian destinasi wisata berkelas dunia. Menteri Yasona Lawli yakin dengan segala kelebihan dan potensi alam lautnya, Pulau Nias akan semakin dicintai wisatawan lokal dan juga dunia. Ia juga yakin SEAL NIAS 2019 semakin mengenalkan Pulau Nias di Indonesia dan dunia. Pulau Nias memiliki sisi kekayaan budaya masyarakat, pesona keindahan alam, dan kemaritiman. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap tanggal 14 September dan bulan ini juga dijadikan sebagai bulan gemar membaca. Dua momen penting ini dicanangkan tepatnya pada tahun 1995. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk berminat baca buku. Melalui membaca, cakrawala berpikir seseorang akan terbuka dan menyerap banyak ilmu pengetahuan. Minat baca akan mempengaruhi kehidupan individu dan bangsa ke depan. Sehingga keberadaan Hari Kunjung Perpustakaan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, eksistensi perpustakaan terus menurun setiap tahunnya. Akibat kemudahan dalam mendapatkan informasi lewat teknologi internet yang dapat diakses kapan dan di mana saja. Sedangkan perpustakaan sendiri dapat menjadi titian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 yang menyebut mengenai fungsi dan peran perpustakaan tersebut. Melihat fenomena ini tentunya dibutuhkan kreativitas dan berbagai upaya agar minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan meningkat kembali. Melalui dinas perpustakaan yang ada di berbagai daerah di Indonesia, pada peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan biasanya digelar berbagai macam lomba dan kegiatan seperti pameran buku, bedah buku, lomba menulis, pidato, membaca puisi, dan kegiatan lainnya. Sepertinya dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur yang menggelar berbagai kegiatan demi untuk menumbuh kembangkan gemar membaca, khususnya bagi anak-anak dengan buku-buku cerita budaya daerah sehingga dapat menambah kecintaan masyarakat akan budaya baca sekaligus meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak, Jawa Tengah juga menggiatkan budaya membaca buku. Salah satunya dengan merancang kegiatan bulan dan hari kunjungan perpustakaan bertajuk Generasi Literasi, Generasi Anti Hoax. Kegiatan bulan kunjungan ini dibuat dengan nuansa indoor dan outdoor, menyesuaikan perkembangan zaman dengan dunia literasi. Beberapa spot taman yang berada di taman bagian depan perpustakaan, temboknya akan diisi dengan mural-mural yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk berselfie dan Instagramable. Dengan kehadiran Hari Kunjung Perpustakaan yang memperingati Dengan kehadiran Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap pada tanggal 14 September, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan milenial, baik di daerah pedesaan maupun wilayah perkotaan, diharapkan sadar akan pentingnya meningkatkan minat baca menuju masyarakat well-informed and update. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 12 September. Kita awali dengan sebuah kudeta yang dilancarkan oleh militer Turki pimpinan Kenan Evren. Kudeta Turki 12 September 1980 yang dilancarkan oleh Jenderal Kenan Evren adalah upaya kudeta ketiga di Turki setelah kudeta pada tahun 1960 dan 1971. Kudeta ini bermula dengan terjadinya konflik bersenjata antara sayap kanan dengan sayap kiri yang seringkali merupakan perang proksi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Agar dapat melakukan intervensi, militer Turki membiarkan konflik semakin sengit. Setelah kudeta dilancarkan, kekerasan langsung berhenti dan kudeta dianggap sebagai pemulihan ketertiban. 50 orang dihukum mati, sementara 500 ribu ditangkap dan ratusan orang tewas di dalam penjara. Kami beralih ke peristiwa gempa bumi Bengkulu 12 September 2007. Gempa bumi Bengkulu 2007 adalah rangkaian gempa yang terjadi di Palung Jawa, di lepas pantai Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Gempa ini menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia. Gempa awal memiliki kekuatan 7,9 skala Richter, terjadi pada tanggal 12 September 2007. Pusat gempa terletak kira-kira 10 km di bawah tanah, sekitar 105 km lepas pantai Sumatera. Gempa utama ini diikuti oleh serangkaian gempa susulan pada patahan yang sama. Gempa utama tersebut juga disusul dengan gelombang pasang yang kemudian membanjiri sedikitnya 300 rumah penduduk dan bangunan publik di Pulau Pagai, Kepulauan Mentawai, sampai setinggi 1 meter. 21 orang dilaporkan tewas dan ratusan luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tabrakan kereta api di Ketsbod, 12 September 2008. Kecelakaan kereta api ini terjadi pada tanggal 12 September 2008, ketika sebuah kereta barang Union Pacific bertabrakan dengan kereta penumpang Metrolink di distrik Ketsbod, Los Angeles, Amerika Serikat. Kecelakaan ini membunuh 25 penumpang. Kesalahan terjadi karena masinis kereta Metrolink sibuk menerima pesan, sehingga mengabaikan sinyal merah dan terus melaju. Kesalahan fatal ini merugikan Metrolink sebesar $500 juta. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Satu lagu dari Bara Suara dengan Guna Manusia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Tidak Ada Lagi Asap di Lintas Batas Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar menegaskan, tidak ada lagi asap di wilayah udara lintas batas atau transboundary haze dari Indonesia ke negara tetangga. Siti Nurbaya Bakar dalam siaran persnya di Jakarta, Senin 9 September mengatakan, langkah pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di semua titik-titik kebakaran. Menurut Siti Nurbaya, di Kalimantan Barat pun dilakukan enforcement dan sudah 19 konsesi disegel. Kondisi gambaran hotspot hingga Minggu 8 September sudah menurun sekitar sepertiga dari kondisi hotspot pada pekan lalu. Dan lebih lanjut, Siti Nurbaya menjelaskan, di Kalimantan Tengah sedang didalami kebakaran dengan sebab yang mencurigakan. Ia menjelaskan pemerintah pun sedang menelusuri indikasi pembakaran secara sengaja dengan mempelajari jaringan kerja kebakaran mencurigakan tersebut. Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat setempat juga terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Menurut Siti, pemadaman terpadu merupakan bagian dari sistem pengendalian yang telah disusun pasca Karhutla 2015. Indonesia pun telah melakukan banyak langkah koreksi dan terbukti mampu mengatasi karhutla pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pemerintah pun akan terus bekerja keras menutupi celah-celah yang masih menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang berulang di tahun ini. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk kepentingan masyarakat dan tidak akan kalah, apalagi mengalah atas dasar tekanan-tekanan pihak tertentu. Siti Nurbaya juga terus memberikan semangat kepada tim pemadam di lapangan sebagai tim di garda terdepan untuk terus bekerja jika ada potensi kebakaran. Dia menegaskan, karhutla di Indonesia sebanyak 99% disebabkan karena faktor kesengajaan dari manusia. Dikatakan, pihaknya tidak akan membiarkan pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. Ia menegaskan, pihaknya akan mengejar dan menindak tegas para pelaku. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Buat dirimu bahagia, sambut beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Kotak dengan inspirasi sahabat. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner tiwul jajanan pasar. Berwisata kuliner di Indonesia, Anda akan menemukan beragam kuliner jajanan pasar yang unik dan lezat. Apalagi jika berwisata kuliner di berbagai daerah di Pulau Jawa. Ada banyak jajanan pasar yang dapat dengan mudah Anda jumpai. Salah satunya tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti nasi beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Masyarakat Wonosobo, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, dan Blitar dikenal mengkonsumsi jenis makanan ini sehari-hari. Kuliner ini bahkan pernah dikonsumsi untuk makanan pokok sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Tiwul dibuat dari singkong yang dijemur hingga kering atau biasa disebut gaplek. Gaplek ditumbuk hingga halus, kemudian dikukus hingga matang. Pada masa lalu, tiwul dimakan layaknya nasi dengan tambahan lauk pauk serta sayuran. Hal ini amat berbeda dengan kondisi saat ini, di mana tiwul umumnya disandingkan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah. Rasanya pun manis dan gurih. Tak sulit menemukan tiwul di daerah-daerah di Pulau Jawa. Kuliner satu ini paling mudah ditemui di pasar-pasar tradisional. Selain itu, kuliner ini punya beragam varian rasa. Ada tiwul manis gula Jawa, tiwul manis gula pasir, rasa coklat, keju, dan gurih. Selain itu, ada banyak variasi penyajian dan bahan pelengkap yang bisa ditambahkan. Di antara bahan pelengkap tersebut, antara lain ketan hitam, jagung rebus pipilan, dan singkong rebus yang diserut. Soal harga kuliner ini terbilang murah, harganya Rp5.000 per buah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner tiwul. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam, sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa kita berbuat.
Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar Ia tersenyum.
Tahun RRI.
Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
Ebit Gade featuring Adera dengan Untuk Kita Renungkan. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas Festival Flora dan Fauna 2019. Selama sebulan penuh, 6 September sampai 6 Oktober 2019, Festival Flora dan Fauna 2019 atau disingkat FLONA 2019 diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pameran ini menghadirkan pameran tanaman, sayuran, buah-buahan, dan hewan. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Festival Flora dan Fauna memberikan alternatif bagi keluarga maupun masyarakat untuk menikmati dan mempelajari kekayaan flora dan fauna Indonesia. Anies meyakini pameran yang digelar rutin sejak tahun 1971 ini dapat memberikan dampak dan manfaat bagi lingkungan hidup. Harapannya, masyarakat berbondong-bondong datang ke pameran Flora dan Fauna Jakarta 2019 untuk menyaksikan keanekaragaman flora dan fauna tersebut. Tema Flora tahun ini sesuai dengan moto pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Wajah Baru DKI Jakarta. Pada penyelenggaraan tahun ini, suku Dinas Kehutanan DKI Jakarta membuat anjungan bertajuk Metamorfosa. Metamorfosa sengaja dipilih sebagai proses transisi dari yang tidak sempurna menuju sempurna. Untuk itu, suku Dinas Kehutanan DKI Jakarta juga membuat konsep kepompong menjadi kupu-kupu pada pintu utama sampai menuju area masuk anjungan pameran. Kepala Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat, Mila Ananda mengatakan, Festival Flora 2019 berkonsep Instagramable. Suku Dinas Kehutanan DKI Jakarta menyematkan ribuan tanaman hias yang berbunga dalam festival tersebut. Tidak hanya diramaikan dengan pameran flora dan fauna, Festival Flora 2019 juga diramaikan dengan kegiatan Dog and Cat Show, layar tancap dari MVP, dan wahana permainan Rabbit Gangs. Di lahan seluas 25.000 meter tersebut, nantinya akan diisi beragam wahana bermain, flying fox, wall climbing, kontes burung berkicau, dan wahana hantu. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Jangan kau percaya bahwa
takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tandanya. Hey! Siapa bilang gak bisa kurai semua mimpi? Hey! Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Hey! Siapa bilang gak bisa? Karir penting tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Saatnya tiba untuk menggapai cita-cita, jangan takut untuk mencoba. Siapa bilang gak bisa kurai semua mimpi? Hey! Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Hey! Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Kita kan menemanimu, langkahku iring langkah.
Satu lagu yang menginspirasi ya dari Anggun dengan judul Siapa Bilang Gak Bisa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama Susi Prapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Christine Panjaitan. Christine Panjaitan mencapai masa keemasannya pada tahun 1980-an. Penyanyi bernama lengkap Christine Natalia Panjaitan ini mulai dikenal masyarakat sejak menyanyikan lagu Katakan Sejujurnya. Saat itu lagu tersebut menjadi terkenal di masyarakat. Namun selain lagu Katakan Sejujurnya, ia juga memiliki lagu hits lainnya yaitu lagu Sudah Kubilang. Lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap ini mengandung pesan agar kita semua sebagai manusia jangan terlalu menuruti keinginan hati dan angan-angan. Sebab jika kenyataannya orang yang dicinta adalah orang yang tepat, pasti dia akan selalu ada untukmu. Begitupun sebaliknya. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan lagu Sudah Kubilang dinyanyikan oleh Christine Panjaitan.
Jangan kau beri mawar yang penuh berat.
Voice of Indonesia.
Berkunjunglah kau ke sini.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook kami di Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id.